käymme tutkimaan nyt eteenpäin tätä ilmestysmajaa ja käymme sinne kaikkein pyhimpään ilmestysmajassa sisälle ja siellä tutkimaan sellaista aluetta kuin liiton arkki. Ja avaamme Raamatun 2 Mooses 25 luvusta jakeesta 10 eteenpäin. Tehkööt he arkin akasia puusta 1,5 kynärän pituisen, 1,5 kynärän levyisen ja 1,5 kynärän korkuisen. Ja päällystä se puhtaalla kullalla, päällystä se sisältä ja ulkoa, ja tee siihen kultareunus ympäri. Ja valaa siihen 4 kultarengasta ja kiinnitä ne sen 4 jalkaan, niin että 2 rengasta tulee sen toiselle puolelle ja 2 rengasta sen toiselle puolelle. Ja tee korennot akasia puusta ja päällystä ne kullalla. Ja pistä renkaisiin arkin sivuille korennot, joilla arkki on kannettava. Ja korennot jääkööt arkin renkaisiin, älkönkä niitä vedettäkö pois. Ja pane arkkiin laki, jonka minä sinulle annan. Tee myös armoistuin puhtaasta kullasta, 1,5 kyynärän pituinen ja 1,5 kyynärän levyinen. Ja tee 2 kultakerubia ja tee ne kohotakoista tekoa armoistuimen molempiin päihin. Tee toinen kerubi toiseen päähän ja toinen kerubi toiseen päähän. Tehkää kerubit armoistuimesta kohoavaksi sen kumpaankin päähän. Ja kerubit levittäköön siipensä ylöspäin, niin että ne peittävät siivillänsä armoistuimen, ja niiden kasvot olkoot vastakkain. Armoistuinta kohti olkoot kerubien kasvot käännetyt. Ja aseta armoistuin arkin päälle, ja pane arkkiin laki, jonka minä sinulle annan. Ja siinä minä ilmestyn sinulle, ja puhun sinulle armoistuimelta, niiden 2 kerubin välistä, jotka ovat lain arkin päällä, kaiken sen, minkä minä sinun kauttasi israelaisille säädän. Aamen. Liiton arkki, siitä sanotaan sen pituudesta, että se oli 1,5 kynärän pituinen, eli se oli sellainen 1,25 × 75 × 75 senttiä oli tuon koko. Ja sitten tuosta sanotaan tuosta arkista, että se oli akasia puuta. Ja me muistamme aikaisemmista tunneista, että se kertoo sen inhimillisen puolen. Ja se kertoo myöskin Jeesuksesta, niin kuin Raamattu sanoo, ihminen Kristus Jeesus. Se kertoo meille Jeesuksen inhimillisen puolen, kun hän tuli lihaan, mutta sitten hän oli kullalla päällystetty ja myöskin sisältä, ja se kertoo meille, että Jeesus ei ollut ainoastaan ihmiseksi tullut tänne, vaan hän oli myös Jumalan poika. Ja ne on hyvä muistaa nämä molemmat asiat, ihminen, Kristus, Jeesus ja Jumalan poika. Sitten kun katselemme noin päällisin puolin tätä arkkia, niin siinä oli arkissa oli laintaulut. Ja se kertoo meille psalmista 85:11, sanotaan, armo ja totuus tapavat toisensa täällä. Ei sanota armo ja valhe tapavat toisensa, vaan armo ja totuus tapavat toisensa täällä. Sen tähden tuossa arkissa olivat lain taulut. Ja vielä psalmissa 89:15 sanotaan näin, vanhurskaus ja oikeus on valtaistuimesi perustus. Se on se perustus, mistä ja Raamattukin tuo ilmi, että armo vaikuttaa armo sitten vanhurskauden kautta. Ei armoa tule synnin päälle, niin kuin monet tänä päivänä ajattelevat, että ja julistetaan vain armoa ja unohdetaan kokonaan, että on Jumala vanhurskas Jumala. Ja aivan niin kuin eräässä herätyskokouksessa, jossa pappi sitten puhui siellä, jos nyt yleensäkään ei ole mitään herätyskokouksia, niin pappi siellä sanoi sitten, että kaikkihan olette armossa sisällä, niin siellä jo yksi juoppo siellä takana huusi vaan, että kyllä elämän täytyy muuttua. Ja näin se on tänäkin päivänä, että Jumala on myöskin vanhurskas Jumala. Ja Jumalan armo on silloin vain ihmisen elämässä, kun hän nöyrtyy parannukseen ja lähtee myöskin vanhurskauden tietä taivaltamaan. Sitten armo istuin. Se oli kansi tuon arkin päällä. Ja tuota kantta siinä oli sitten siinä päällä kerubit, jotka vartioitsivat tuota armoistuinta. Ja me muistamme aikaisemmilta tunneilta oli puhetta siellä, joku ihminen karkoitettiin, niin elämänpuun tielle asetettiin kerubit vartioitsemaan, leimoama viekka kädessään. Ja yhdelläkään ei ole asiaa sisällä Jumalan valtakunta. Voi kokeilla, mutta varma on, niin kuin joku on sanonut, että pää putoaa. Ei mitään mahdollista ole, kun kerubit vartioitsevat. Mutta sitten oli tuossa ilmestysmaja siellä esiripussa, sielläkin kerubit vartioitsevat. Mutta sitten kaikkein pyhimmässä, siellä liiton arkin päällä, armoistuimella, kerubien kasvot olivat alaspäin käännetyt siihen armoistuinta kohden. Ja minkä tähden? Koska ylimmäinen pappi oli tuonut verta mukanaan ja sitten vihmonut verta tuolle armoistuimelle. Ja silloin kerubitkin joutuivat tunnustamaan, nyt on sovitus tullut, nyt on viattoman veri vuotanut ja heidän miekkansa ovat laskitut alaspäin. Ja kiitos Jumalalle, tänäkin päivänä on vain yksi tie sisälle Jumalan valtakuntaan. Se on armoistuimen kautta. Ja Raamattu sanoo, että tulkaa armoistuimella, uskalluksella armoistuimen luokse. Ja sanotaan siellä hebrealaiskirja 4:16. Ja me tiedämme, että vain uskalluksella armoistuimen luokse tuleva voi pelastua. Kiitos Jumalalle. Ja sitten sanotaan tästä liiton arkista, että siinä oli kaksi korentoa, jolla arkkia kannettiin. Ja tuo arkki oli aina mukana, mihin Israelin kansa meni. Se oli aina mukana, tuon arkin oli täytyy olla mukana. Ja se arkki, mitä se kertoo meille tänä päivänä? Se kertoo meille sen, että tuo arkki on esikuva Herran läsnäolosta, Herran kirkkaudesta. Se on Kristus Jeesus seurakunnan keskellä. Se on Kristus Jeesus meissä, kirkkauden toivo. Ja jos ilman häntä lähtee liikkeelle, niin varmasti tulee tappioita. Hänen täytyy aina olla kaiken työssä mukana, kaikessa vaivan näkössä. Ja Israelin kansan oli seurattava arkkia, jos se mieli sitten päästä voittoihin ja olla johdatuksessa. Ja nyt kun katselemme sitten sieltä Joosuan kirjasta tuon arkin taivalta eteenpäin, Joosuan kirjasta sen 3. luvusta, jakeesta 3, sanotaan näin. Mutta 3 päivän kuluttua kulkivat päällysmiehet halki leirin ja käskivät kansa sanoen, kun te näette Herran teidän Jumalanne liiton arkin ja leiviläiset papit sitä kantamassa, niin lähtekää tekin liikkeelle paikoiltanne ja seuratkaa sitä. Se on tänäkin päivänä, on Kristus Jeesus, jota meidän on seurattava. Hän on se hyvä paimen, hän kulkee edellä. Liiton arkki kulkee tänäkin päivänä Jumalan kansan edellä, ja sitä on seurattava. Ja sitten katselemme liiton arkkia eteenpäin ja sen taivalta. 1 Samuelin kirjasta, 4. luvusta, luemme jakeesta 1 jakeeseen 3. Israel lähti sotaan filistealaisia vastaan ja leiriytyi Eben-Eserin luo, mutta filistealaiset olivat leiriytyneet Afekiin. Ja filistealaiset asettivat sotarintaan Israelia vastaan ja taistelu levisi laajalle ja filistealaiset voittivat Israelin ja surmasivat taistelukentällä noin 4000 miestä. Kun kansa tuli leiriin, sanoivat Israelin vanhemmat, minkä tähden Herra antoi tänä päivänä filistealaisten voittaa meidät? Ottakaamme Herran liitonarkki siiloista luoksemme, tulkoon se keskellemme pelastamaan meidät vihollistemme käsistä. Silloin lähdettiin sotaan, tuli tappio filistealaisia vastaan. Ja minkä tähden? Koska liiton arkki ei löytetty mukaan. Ja jos tänäkin päivänä ajatellaan mitä tahansa hengellistä työtä, evankeliumin työtä, jos ajatellaan näin, ei tässä Jumalaa tarvita, ei Jumalalta tarvita kysyä neuvoa, niin se merkitsee tappiota. Jeesus itse sanoo, ilman minua te ette voi mitään tehdä. Kyllä Israelin kansa oli siellä liikkeelle ja tekivät siellä työtä ja sodassa olivat mukana, mutta tuli tappio. Ja tänäkin päivänä, jos ilman Herraa lähtee liikkeelle, niin varmasti tulee tappio hengellisessä työssä, kun se on aivan varma asia. 4. luvusta siitä jakeesta 4 eteenpäin. Ja kansa lähetti sanan siiloon, ja sieltä tuotiin Herra Sebaotin liiton arkki, hänen jonka valtaistuinta kerubit kannattavat, ja Eelin kaksi poikaa, Hofni ja Piinehaas, seurasivat sieltä Jumalan liiton arkkia. Ja kun Herran liiton arkki tuli leiriin, nosti koko kansa, koko Israel suuren riemuhuudon, niin että maa jymisi. Kun filistealaiset kuulivat sen riemuhuudon, sanoivat he, mitä tuo suuri riemuhuuto on hebrealaisten leirissä, ja he saivat tietää, että leiriin oli tullut Herran arkki. Silloin filistealaiset peljästyivät, sillä he ajattelivat, Jumala on tullut leiriin, ja he sanoivat, voi meitä, tällaista ei milloinkaan ennen ole tapahtunut. Voi meitä, kuka pelastaa meidät tämän voimallisen Jumalan kädestä. Tämähän on se Jumala, joka löi egyptiläisiä kaikkinaisilla vaivoilla erämaassa. Rohkaiskaa mielenne ja olkaa miehiä, filistealaiset, ette te joutuisi palvelemaan hebrealaisia, niin kuin he ovat palvelleet teitä. Olkaa miehiä, taistelkaa. Ja filistealaiset ryhtyivät taisteluun, ja Israel voitettiin, niin että he pakenivat kukin majallensa, ja tappi oli sangen suuri. Israelista kaatui 30 000 jalkamiestä. Sanotaan, että nyt tuotiin sitten liiton arkki siellä. Ja kun liiton arkki tuotiin, niin sanotaan, että tuli sellainen huuto, että maa jymisi. Mutta on hyvä muistaa, että filistealaiset eivät pelkää huutoa. Monta kertaa ajatellaan, että kun on valtavaa huuto ja meno, niin nyt on Jumalakin läsnä sitten seurakunnan keskellä. Kun on valtavaa meno ja huuto. Mutta ei jumalaton eikä vihollinen pelkää huuto. Kyllä se hetkeksi hämääntyi ja filistealaisetkin hetkeksi kerta kaikkiaan, nyt on Jumala tässä läsnä. Mutta pian selvisi, ei täällä mitään Jumalaa ole. Ja sitten kävivät taisteluun. Ja se on hyvä meidänkin muistaa. Herran läsnäolo on jotakin enemmän kuin huuto tai meteli. Se on jotakin erilaista, jota ei voida tässä mittarissa ollenkaan mitata. Ja sitten kun ajatellaan ja kysytään kysymys, minkä tähden tuli sitten tappio, vaikka Jumalan liiton arkki oli kansan keskellä, siihen on oma syynsä ja siinä oli vakava syy. Ja me luemme se täältä ensimmäistä Samuelin kirjasta, toisesta luvusta vähän aikaa, jakeesta 12. Mutta Eelin pojat olivat kelvottomia miehiä. He eivät välittäneet Herrasta, eivätkä siitä, mitä papeilla oli oikeus kansalta saada. Niin usein, kun joku uhrasi teurasuhria, tuli papin palvelija lihan kiehuessa kolmihaarainen haarukka kädessänsä, ja pisti sen kattilaan tai ruukkuun tai pannuun tai pataan, ja kaikki, minkä haarukka toi mukanaan, sen pappi otti itselleen. Niin he tekivät kaikille israelaisille, jotka tulivat sinne siiloon. Ja ennen kuin rasva oli poltettu, tuli papin palvelija ja sanoi miehelle, joka uhrasi, anna lihaa paistettavaksi papille, sillä hän ei ota sinulta keitettyä lihaa, vaan raakaa. Kun mies sanoi hänelle, ensin poltettakoon rasva, ota sitten itsellesi mitä haluat, niin hän sanoi, ei niin, vaan anna se nyt heti, muutoin minä otan väkisin. Ja nuorten miesten synti oli kovin suuri Herran edessä, koska he pitivät Herran uhrilahjan halpana. Nämä Eelin pojat, Hofni ja Piinehaas, nämä olivat sitä liiton arkkia sitten seuraamassa, kun oli filistealaisia vastaan taistelu. Ja tappio tuli näiden kahden miehen tähden, sen tähden, että heidän elämässään oli syntiä. Sen tähden Jumalan kirkkaus ei voinut ilmestyä siellä Israelin kansan keskellä ja tuli tappio tuossa sodassa. Hofni ja Piinehaas olivat synnissä, he elivät ahneuden synnissä. He ottivat enemmän kuin mitä heillä oli säädetty. He halusivat ottaa enemmän ja niin tänäkin päivänä, kun katselemme herätysliikkeiden toimintaa, me näemme siellä, että ahneuden synti on vallannut. Ja ahneuden tähden Jumalan kansan synti on noussut Jumalan eteen niin suureksi, että Jumalan kirkkaus on poistunut temppeleistä. Jumalan kirkkaus ei pääse sellaisella tavalla vaikuttamaan siellä, kun se olisi tarkoitus. Ja me näemme tänäkin päivänä, ja kun me katselemme Raamatun sivuilta sitten, että ei ole aivan sama asia, jos yksi jäsen tekee syntiä, ettei sillä ole väliä, kunhan muut vain elävät puhtaasti. Kun me katselemme, että oli vain kysymys kahdesta miehestä, Hofnista ja Piinehaasta, niin se vaikutus oli koko kansaan. Ja kun katselemme Jumalan sanasta, niin me näemme, että vastaavanlaisen tilanteen aikaisemmin Israelin kansan historiassa. Joosuan kirjan 7. luvussa kerrotaan, Aakan oli varastanut siellä, ja sitten Israelin kansa kävi taisteluun Ainin kaupunkia vastaan. Ensin olivat voittaneet Jerikon kaupungin, valtavan kaupungin, jota mikään toinen maa eikä kansa ollut pystynyt kukistamaan. Israelin kansa kukisti sen. Ain oli paljon vähäpätöisempi ja Jumalan kansa kävi taisteluun, mutta kokivat suuren tappion. Ja minkä tähden? Sanotaan näin, jakeessa 11. Israel on tehnyt syntiä. He ovat rikkoneet minun liittoni, jonka minä olen heille säätänyt. He ovat ottaneet sitä, mikä oli vihitty tuhon omaksi. He ovat varastaneet ja valehdelleet. He ovat panneet sen oman tavaransa joukkoon. Aakanhan siellä oli varastanut. Aakanhan siellä oli valehdellut. Aakanhan oli tehnyt syntiä. Mutta sanotaan, Israel on tehnyt syntiä. Seurakunta on kokonaisuus. Ja kun on kysymys Jumalan seurakunnasta, silloin jokaisen jäsenen on valvottama omaa tilansa. Jos yksi jäsen kärsii, kaikki jäsenet kärsivät. Jos yksi synnissä, niin se tietää, että koko seurakunta joutuu kärsimään siitä. Koko Jumalan kansa joutuu tappioihin. Ja sen tähden tänä päivänä herätystyöskentelyssä, evankeliumin työssä tulee paljon tappioita, koska ei valvota omaa hengellistä tilansa, vaan seurakunnan keskellä suositaan syntiä ja eletään synnissä. Ja pappi Eelillä oli siihen suuri osuus, koska hän ei valvonut poikiansa, ei kurittanut poikiansa ajoissa, ja se oli Herralle sitten Herran silmissä paha. Ja niin Raamattukin sanoo, että missä ilmoitus puuttuu, siellä kansa käy kurittomaksi. Jumalan seurakuntaa on vaalittava, sitä varjeltava, että sitten sota olisi voitollista. Ja sitten Raamattu kertoo meille, että Jumalan arkki ryöstettiin. Ja se oli filistealaisten maassa 7 kuukautta. Ensimmäistä Samuelin kirjasta 6. luvusta jakeesta 1 luemme. Herran arkki oli filistealaisten maassa 7 kuukautta. Ja sanotaan, että Jumalan käsi painoi raskaasti sitten filistealaisia. Niin nämä filistealaiset sitten kerta kaikkiaan, kun he katsovat, että nyt on näin vaikeat ajat koittaneet, ja kun he eivät tienneet, millä tavalla tähän arkkiin tulee suhtautua, millä tavalla Jumalaa tulee palvella, niin he tekivät heille uudet vaunut, ajattelivat tällä tavalla, mutta ei sekään auttanut, ja Jumalan käsi painoi raskaasti filistealaisia. Ja tänäkin päivänä sellaista kansakuntaa, joka yrittää palvella Jumalaa väärällä tavalla, sitä koittaa joskus raskaat ajat. Ja sanotaan täällä, että filistealaiset lähettivät tuon arkin takaisin Jumalan kansan keskuuteen. Ja sitten kerrotaan täällä 7:6:21 sanotaan näin. Ja he lähettivät sanansa, että kirjat Jeremin asukasten luo sanomaan, filisteelliset ovat tuoneet Herran arkin takaisin, tulkaa tänne ja viekää se luoksenne. Ja sitten sanotaan 7:2 näin. Ja siitä päivästä, jona arkki oli asettunut kirjat Jeremiin, kului pitkä aika, kului 20 vuotta ja koko Israelin heimo huokaili Herran puoleen. He eivät vieneetkään Herran arkkia sinne ilmestysmajaan, mihin se olisi kuulunut. Ja Herran arkki lepäsi siellä ja kukaan ei siihen koskenut. Ja ajattele 20 vuotta. Jumala selvitti filistealaiset 7 kuukaudessa, mutta Jumalan kansan kohdalla kului 20 vuotta. Ja monta kertaa täytyy sanoa, että Jumala selvittää jumalattomat paljon nopeammin. He nöyrtyvät monissa asioissa paljon nopeammin kuin paatunut uskovainen. 20 vuotta kesti ennen kuin Jumalan kansan rivit olivat selvänä. Ja sanotaan näin, että se oli raskasta aikaa Israelin kansalle. Israelin heimo huokaili Herran puoleen. Oli kuivaa aikaa. Herran arkki ei ollut oikealla paikalla. Se oli sivuutettu. Ja kun me katselemme sitten eteenpäin tätä arkin taivallusta, 2 Samuelin kirjasta, sen 6:sta luvusta, oli sellainen Jumalan mies kuin Daavid. Hän ymmärsi, että työ ei mene eteenpäin ilman Herran läsnäoloa, ei ilman arkkia, ja niin hän sitten lähtee tuomaan arkkia takaisin. Me luemme 6. luku ja sieltä 2. jakeesta eteenpäin. Otetaan sitä ihan alusta. Daavid kokosi jälleen kaikki valiomiehet Israelista 30 000 miestä. Ja Daavid ja kaikki väki, joka oli hänen kanssaan, nousi ja lähti Juudaan Baalasta tuomaan sieltä Jumalan arkkia, jonka Herra Sebaot oli ottanut nimiinsä, hän jonka istuinta kerubit kannattavat. Ja he panivat Jumalan arkin uusiin vaunuihin ja veivät sen pois Abinadabin talosta, joka oli mäellä. Ja Ussa ja Ahjo, Abinadabin pojat, ohjesivat niitä uusia vaunuja. Niin he veivät Jumalan arkin pois Abinadabin talosta, joka oli mäellä, kulkien Jumalan arkin mukana. Ja Ahjo kulki arkin edellä. Ja Daavid ynnä koko Israelin heimo karkeloi kaikin voimin Herran edessä, soittain kaiken kaltaisilla kypressipuisilla soittimilla, kanteleilla, harpuilla, vaskirummuilla, helistimillä ja kymbaaleilla. Mutta kun he tulivat Naakonin puimatantereen luo, ojensi Ussa kätensä Jumalan arkkiin ja tarttui siihen, sillä härät kompastuivat. Silloin Herran viha syttyi Ussaa kohtaan, ja Jumala löi hänet siinä hänen hairahduksensa tähden niin, että hän kuoli siihen Jumalan arkin ääreen. Mutta Daavid pahastui siitä, että Herra oli niin murtanut Ussan, ja siitä se paikka sai nimekseen Peres Ussa aina tähän päivään saakka. Ja Daavid pelkäsi sinä päivänä Herraa niin, että hän sanoi, kuinka Herran arkki voi tulla minun tyköni. Eikä Daavid tahtonut siirtää Herran arkkia tykönsä Daavidin kaupunkiin, vaan Daavid toimitti sen syrjään katilaisen Obed-Edomin taloon. Daavid oli ymmärtänyt, että tässä tarvitaan Jumalan arkkia. Israel oli kärsinyt monia tappioita, ja sen tähden sitten tuo arkki tuotiin jälleen Jerusalemiin. Mutta Daavid teki suuren virheen. Hän alkoi matkia jumalattomia. Hän ajatteli, minä laitan kans uusiin vaunuihin. Kun hän näki jumalattomia, että kerta kaikkiaan nämähän menee paremmin, kun on komeat vaunut, laitetaan uusiin vaunuihin. Se on komeampaa ja se on hienompaa ja arvokkaampaa, jos on noissa uusissa vaunuissa. Ja niinhän se tänäkin päivänä on monta kertaa. Ajatellaan, nyt on uusi aika, ei enää vanhoilla menetelmä. Herätyskokoukset on vanhanaikaisia. Ei Jumala näillä voi, nyt on uusi aika, uudet virtaukset. Nyt laitetaan oikein kyömyniskaset ärät vetämään, oikein vaunuja vetämään superevankelistat ja sitten laitetaan valtava oikein sellainen kuoro sinne laulamaan ja suurkuoro vetämään. Ja näinhän se Daavidkin ajatteli siellä ja kyömyniskaset ärät vetämään. Ja nyt on Jumala ja kansa karkeloi. Nyt menee Jumalan valtakunnan työ eteenpäin. Nyt on valtavaa. Varmasti Herra on tässä meidän kanssamme. Ja Ahjo ja Ussa olivat siellä vielä mukana. Ja nyt menee sitten työ eteenpäin. Mutta miten kävi? Kyllähän se vähän aikana menee eteenpäin. Mutta sitten sanotaan, että tämä ärät kompastuivat, vaunut kaatuivat ja siellä vielä Ussa kuuli. Ja Herran viha syttyi sitä kohtaan. Ja niin se on tänäkin päivänä. Vaikka on uudet vaunut, on näytelmiä, on superevankelistia, on klooni Jumalan palveluksia, on mannekiinia, videot ja satelliitit ja monella tavalla ajateltu, tällä tavalla menee evankeliumi eteenpäin. Radio on ollut 10 vuosia, televisio, satelliitit, mutta koskaan ei tule evankeliumi menemään tällä tavalla eteenpäin. On vain yksi tapa, jolla menee evankeliumi eteenpäin. Se on se vanhanaikainen tapa. Liiton arkkia on kannettava, kiitos Jumalalle. Ja sillä tavalla menee eteenpäin. Ja Raamattu sanoo, etsikää muinaisia polkuja. Ja mitä se merkitsee? Siellä Paavali kirjoittaa Timoteukselle, saarnaa sanaa, kiitos Jumalalle. On vain yksi tapa viedä evankeliumia eteenpäin, niin että työ menestyy. Ei uusissa vaunuissa, vaan vanhanaikaisella tavalla. Saarnaa sanaa, astu esille sopivalla ja sopimattomalla ajalla. Vaikka mieli tekisi laittaa, että olisi se hienompaa ja arvokkaampaa ja arvostetumpaa, kun laitettaisiin tällä tavalla ja eteenpäin ja saataisiin suuria aikaa, mutta se ei tule menestymään pitkällä tähtäimellä. Ei varmasti tule menestymään, vaan on vain yksi tie, saarnaa sanaa. Se on rukouksen ja sanan tie, ja sillä tavalla tulee evankelistan viedä evankeliumia eteenpäin. Mutta oli yksi mies, se oli Obed-Edomin talossa. Siellä Jumala sanotaan näin, ja Herran arkki jäi 3 kuukaudeksi katilaisen Obed-Edomin taloon, ja Herra siunasi Obed-Edomia ja koko hänen taloansa. Herra siunasi Obed-Edomin, yksi mies oli vain. Olisi ajatellut, että tämä on kerta kaikkiaan varmasti vähän on sellainen ahdasmielinen, lakihenkinen, eihän tällaista miehestä, kun koko kansa on näin paljon, että kyllä täällä täytyy Jumala, kun näin valtavat määrät oli kansa ja niin edespäin. Mutta Obed-Edomin taloa siunattiin Herran arkin tähden. Ja kun tänä päivänä on ei tarvita kuin yksi mies, yksi nainen, jonka mukana on Herran arkki, niin sitä taloa siunataan, sitä seurakuntaa siunataan, jossa saarnataan Herran sanaa, jossa liiton arkki on, ja sellaista ihmistä myöskin siunataan hänen kotiansa, jossa Kristuksen läsnäoloon. Sanotaan, että Samariassakin ei ollut yksi mies, Filippus. Ja kun Filippus lähti, niin Samariassa syntyi herätys. Ei tarvittu suuria kansanjoukkoja, ei kyömyniskään siihen superevankelistia vetämässä arkkeja ja uusia vaunuja. Ei mitään tämän kaltaista, vaan yksi mies, jolla oli Herran sanaa. Ja kun hän saarnasi sanaa, niin Jumala vaikutti, kiitos Jumalalle, niin että ihmisiä pelastui ja syntyi suuri ilo ja riemu tuolla paikkakunnalla, kunnia Jumalalle. Ja kun Obed-Edomin taloa siunattiin, ja kun Daavid kuuli sen, niin Daavid sitten tuli katumapäälle, sanotaan, Daavid nöyrtyi, ja sitten Daavid sitten lähti hakemaan Obed-Edomin talosta riemuiten Jumalan arkkia. Ehkäpä Daavid siellä muisteli, että aikaisemminkin oli jotakin siunattu. Hän muisteli, että Potifaran taloakin oli siunattu Joosefin tähden. Ja kun Joosefin kanssa oli Herra, niin sitä siunattiin. Ja hän varmasti ajatteli, kun Obed-Edomin talokin siunataan, niin ei sitä aikaisemmin ollut siunattu. Mikä tämän siunauksen syynä, että nyt tällainen siunaus Obed-Edomille tulee, niin siellä oli se Herran arkki. Ja silloin Daavid haki riemuiten tuon arkin. Nyt on hyvä kysyä, minkä tähden Ussa kuoli? Minkä tähden olisit, ei ollut Jumalalle mieleen tuo uudet vaunut? Minkä tähden Ussa ja Ahjo sitten joutuvat kärsimään ja Ussa vielä kuoli tuossa? Me löydämme siihen vastauksen 4. Mooseksen kirjasta. Luemme sieltä sen 4. luvusta Jumalan sanaa jakeesta 2 eteenpäin. Laske. Ja Herra puhui Moosekselle ja Aaronille sanoen, laske Leevin jälkeläisten joukosta Kehatin jälkeläisten lukumäärä suvuittain ja perhekunnittain. 30-vuotiset ja siitä vanhemmat aina 50-vuotiseen saakka, kaikki joiden on palveltava toimittavalla askareita ilmestysmajassa. Kehatin poikien palvelustehtävänä ilmestysmajassa olkoon tämä huolenpito korkeasti pyhistä. Ja leirin liikkeelle lähtiessä menkööt Aaron ja ne poikansa ja päästäkööt alas esiripun sekä peittäkööt sillä lain arkin. Kehatilaiset. Aaronin pojista, tämä sukujuuri, se oli kutsuttu kantamaan liiton arkkia. Ei Ahjoa eikä Ussaa ollut kutsuttu siihen kantamaan. Vain kehatilaiset saivat kantaa. Oli siellä muitakin sukuharja, oli kersonilaisia ja merilaisia, mutta kehatilaisille oli annettu tehtäväksi. Ja kun on kysymys evankeliumin julistamisesta, niin Jumala on säätänyt erityisesti, kyllä se kuuluu jollakin ja tavalla kaikille kuuluu julistaa evankeliumia, mutta on erityisesti virka, jonka Raamattu nimittää evankelista viraksi. Ja evankelistolle on erityisesti annettu vastuu evankeliumin viemisestä eteenpäin. Hänelle on annettu oikein vastuu kantaa liiton arkkia tänä päivänä, ja kun ei sitten kehatilaiset kantaneet liiton arkkia, niin sitten tapahtui, että kaikki työ meni lokaan. Ja eräästä Israelin kansan kuninkaasta sanotaan näin, että hän teki papeiksi kaiken kaltaisia miehiä kansanjoukossa. Ketä vain halusi papiksi, niin aina vaan laitettiin. Ja niinhän se tänäkin päivänä on, kun ajatellaan, kun on hyvät lahjat miehillä, kun se on niin puhetaitoinen ja lupsakka mies, ja kun se on niin fiksu ja filmaattinen, ja kun se on kyvykäs, ja sillä on hyvät arvosanat, ja psykologikin on antanut hyvän lausunnon, niin koulutetaan siitä sellaista, sellainen pappi, että se kelpaa kansalle. Se on niin miellyttäväkin kaveri. Mutta Jumalan valtakunnan työ menee lokaan, kun sitä lähdetään tällä tavalla viemään eteenpäin. Jeesus sanoo, että hän valitsee. Hän sanoo, minä teen teistä ihmisten kalastajia. Ei Raamattu koulut tee ihmisten kalastajaksi, vaan Jeesus tekee. Ja hän valitsee myöskin evankelista. Ja se on Jumalan kutsuma virka. Se on Jumalan asettama. Ja sillä on Jumalan armoitus. Vain kehatilaiset kykenevät kantamaan arkkia. Ja silloin arkki pääsi eteenpäin. Ja siinä oli siunaus koko Jumalan kansalle. Mutta kun sitten tuon arkin siihen tarttui muut, niin se merkitsi kuolemaa eikä elämää syntynyt. Ja siinä on yksi tämän päivän suurimpia airahduksia, kun ei uskota, että Jumala kutsuu. Ja sitten sanotaan näistä vielä kehatilaista jakeessa 17 ja 19. Sanotaan näin. Ja Herra puhui Mooseksen Aaronin sanoen, älkää päästäkö kehatilaisten sukuharraa häviämään leeviläisten joukosta. Ei milloinkaan. Ja tänä päivänä oikein rukous, oikein minunkin sydämeni rukous, että Herra herättäisi kehatilaisia, Herra herättäisi evankelistoja, jotka sydämestään palaisivat Jumalan tulta, jotka olisivat sellaisia miehiä naisia, jotka menisivät syrjäkaduille, syrjäkujille, syrjäisille paikkakunnille ja saarnaisivat evankelimia niin, että sieluja pelastuisi. Kiitos Jumalalle. Herra oikein haluaa, että evankelistat eivät katoaisi. Se on tänä päivänä sellainen joukko, joka käy harvinaisemmaksi kuin Ofirin kulta. Kyllä tänä päivänä opettajia löytyy. Raamatun on kaikki opettajia. Kun ajatellaan, että opettaja hedelmää, kun kukaan pystyy tutkimaan, on kaikki opettajia. Mutta jos joku sanoo, että no evankelista, niin sanoo, missä sielut sitten on. Äkkiä käy selväksi, onko sitten kutsuma vai ei. Mutta kun on kehatilainen, niin siellä on myöskin hedelmää, että on Jumalan kutsuma. Elämää syntyy, eikä kuolemaa. Mikä on Herran kuorma? Se liittyy läheisesti tuohon arkkiin. Se on se arkki, kun kannettiin, niin sitä oli, se oli kannettava, ei sitä ei saanut viedä vaunuille eteenpäin. Ja siinä oli se Herran kuorma, se on vastuun kantamista, se on tuska hukkuvista sieluista. Ja kun me katselemme tätä Herran kuormaa, me löydämme Matteuksen evankeliumin 11. luvusta tästä kuormasta, sanotaan näin. Tulkaa minun tyköni, jake 28. Kaikki työtä tekeväistä raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeni on sovelias ja minun kuormani keveä. Herran kuorma on keveä. Hänen ikeensä on sovelias, Jumalan sanan mukaan. Ja tämä on tämä Herran kuorma, se on tuska sieluissa. Ei lepoa saa automaattisesti, sanotaan, että te löydätte levon, mutta millä tavalla lepo löydetään? Ottamalla ies päälle, ottamalla ies kannettavaksi. Ja tänäkin päivänä se merkitsee, että evankelistalla täytyy olla tuska sieluista. Hänen täytyy kantaa vastuuta Jumalan valtakunnan työstä, ja siellä löytyy lepo, vaikka se on raskasta, vaikka se on taistelua, kun iestä kannetaan. Ja varmasti kun kehätilaiset kantavat arkki eteenpäin, niin ei se ollut mitään kevyttä kannettavaa, vaan he joutuivat olkapäänsä ja hartiansa. Siinä varmasti tulivat rakoille ja verille, mutta heillä oli lepo siitä, että he olivat Jumalan asettamalla paikalla ja he iloitsivat sitä työstä, mitä saivat tehdä. Ja kun tänäkin päivänä, kun katselemme Paavalia, tuossa sivulta me näemme, roomalaiskirje 9.2 Paavali sanoo, minulla on ainainen kipu sydämessäni. Hänellä oli kipu sydämessä. Hän oli oikein sydämestään antautunut kantamaan iestä. Hän oli antautunut kantamaan tuota Herran arkkia, ja tuo ies painoi hänen harteitaan. Se on tuska sieluista. Minulla on ainainen kipu sydämessä. Hänellä oli Kristuksen mielenlaatu. Ja kun katselemme Jeesusta, kun hän kulkee siellä katselee Jerusalemin kaupunki, sanotaan, hän itki tuota Jerusalemin kaupunkia. Ei hän nauranut, no, kun ei kelvannut evankeliumin sanoma, niin olkot sitten menkööt elvettiin, kun ei kerran kelpaa sanoma. Ei vaan, sanotaan, hän itki tuota kaupunkia. Hänellä oli tuska ja hätää. Mutta minkä tähden tänä päivänä on niin vähän tuskaa ja vähän hätää? Sen tähden, koska niin vähän rukousta, on vähän Kristuksen mieltä, koska niin vähän etsitään häntä ja hänen mielenlaatuansa. Ja kun tänä päivänä rukouselämä, se on kärsinyt suuren inflaation. Se on suurin taistelu evankelistalla, suurin taistelu jokaisella uskovalla, että hän voisi oikein ottaa aikaa rukoukseen. Televisio, monenlaiset ajat, jopa työ, todellinen Jumalan valtakunnan työkin voi sitten riistää ajan etsiä Jumalaa, etsiä Kristuksen kasvoja. Minäkin muistan, kun olin evankeliumin työhön lähtenyt ja sitten siirryin turvapaikasta pois Raisiosta, missä oli hyvä uusi seurakunta, ja kun menin sitten toiseen seurakuntaan, vanhaan seurakuntaan, no siellä ei tehtykään enää työtä sillä tavalla, että liitonarkkia kannettiin. Siellä oli uudet vaunut ja uudet systeemit, ja kerta kaikkiaan, kun sinne piti toimistoon mennä istumaan, ja rupesi tulemaan lappua luukusta, täytä tämmöisiä kaavakkeita, ano apurahoja, ja mä ajattelin, hyvänen aika tähän, kun tämä kaikki aika menee, ja minä, että näitä minä en, ja nämä roskikseen, että Jumala... tutkimisessa. Ja jos Jumalan ihminen, evankelista, sortuu tällaiseen, niin hänen aikansa saattaa mennä näennäisesti Jumalan valtakunnan työhön, mutta se menee täysin hukkaan. Vaan meidän tehtävämme on, niin kuin siellä apostolit sanoo, että rukouksessa ja Jumalan sanan tutkimisessa. Se on evankelistan tehtävä ennen kaikkea. Ja silloin, kun hän etsii Jumalan kasvoja, hän on sanan ääressä rukouksissa, niin Kristuksen mielenlaatu lasketaan hänen sydämeensä. Tuska lasketaan hänen sydämeensä. Sitä me emme saa itsestämme puristettua ulos. Se on Jumalan lahja ihmiselle. Ja voi sellaista evankelista, joka ei tunne hätää hukkuvista sielusta, jolla ei ole Jumalan rakkautta, joka rutiinin omaisesti painaa kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen, että vain saa viran täytettyä ja palkka juoksee tilille. On se järkyttävä sellainen virka. Mut Jumalan haluaisi, että toinen se olisi tämä virka sellainen, joka tehtäisiin rakkaudesta Kristukseen ja tuo ihmeellinen tuska sieluista säilyisi. Ja kun katselemme ilmestymä tuossa liiton arkkia, kun Daavid toi tätä liiton arkkia sitten Jerusalemin kaupunkiin, niin siellä sanotaan, että hän riemuitsi ja iloitsi. Ja oikein sanotaan, että hän karkeloitsi siellä Herran kasvojen edessä. Ja sitten Miikal, hänen vaimonsa, kun hän katseli ikkunasta, sanotaan, että hän halveksi Daavidia. Ja tiedätkö, mistä se johtuu, että tänä päivänä monta kertaa halveksitaan sitä, kun on oikeata iloa. On iloa siitä, että sielu pelastuu. Se halveksunta tulee siitä niiden puolelta, niiden muotojumalaisten puolelta, jotka koskaan eivät ole kokeneet tuskaa ja hätää sielusta, ei milloinkaan. Heille ei ole sielut arvokkaita. Kun ajattelen tuhlaaja poikaa ja sen vanhinta veljää, niin ajattele, kun isä oli siellä ollut rukouksissa. Hän oli aina joka ilta sytyttänyt lampun palaamaan, että poika näkeisi tulla kotiinsa. Kun poika oli jumalattomuuden tiellä ollut. Ja isä joka ilta rukoili, että poika palaisi takaisin. Aina uudelleen hän tulee katselemaan sinne ovensa suuhun, että joko poika tulee takaisin. Aina katseli ja tähysteli illalla ja aamulla. Hän rukoili siellä polvillaan vuoteen vierellä ja käytti paljon aikansa rukoukseen. Hänellä oli tuska ja hätää. Isä rakasti poikaansa. Mutta mitä vanhinveli teki? Vanhinveli puuhaili siellä omiansa ja pelloilla ja niin edespäin. Hänellä ei ollut aikaa rukoilla. Ja kun sitten tämä hänen veljensä palaa kotiin, niin sanotaan, että isä iloitsi siitä. Ja suuri ilo ja riemu syntyi tuossa kodissa. Mutta vanhin veli, hän tuli ja synkistyi siitä. Sen tähden, koska hänellä ei ollut sitä tuskaa, hänellä ei ollut sitä hätää, hänellä ei ollut milloinkaan kokenut sitä mielenlaatua, mitä oli isällä. Ja niin se on tänäkin päivänä, että monta kertaa halveksitaan sellaista, jolla on tuska sieluista. Jopa sellaista opetusta olen kuullut, että sanotaan, että ei ole mahdotonta voittaa sielussa tuska. Meidän pitää iloita vaan. Kyllä meillä on valtava ilo sydämessä, kun me olemme pelastuneita. Se on meidän pohjasävelemme uskon elämässä. Meillä on lepo ja rauha sydämessä. Paavalikin sanoo, hän kirjoittaa Filippiläisille, iloitkaa. Vieläkin minä sanon, iloitkaa. Mutta sama mies kirjoittaa, hänellä on ainainen kipu sydämessä. Joku voisi olla mieletön tila, eikö ole ristiriitainen tila, kun voi olla ilo ja tuska samaan aikaan. Mutta se on mahdollista niille, jotka kantavat liiton arkkia, joille on annettu vastuu kannettavaksi. Heillä on tuska hukkuvasta maailmasta. Ja evankelistolla täytyy olla tällainen. Hänen täytyy kantaa liitonarkkia, jos ei hänellä tuskaa, hän ei ole koskaan ollut Jumalan kutsuma. Sitten katselemme liitonarkkia eteenpäin ensimmäisestä kuningasten kirjasta, sen 8. luvusta, jakeesta 8. Sillä kerubit levittivät siipensä sen paikan yli, missä arkki oli, ja kerubit suojasivat ylhäältä päin arkkia sen korentoja. Ja korennot olivat niin pitkät, että niiden päät voi nähdä kaikkein pyhimmästä kuorin edestä, mutta ulkoa niitä ei voinut nähdä, ja ne jäivät sinne tähän päivään asti. Arkissa ei ollut muuta kuin ne kaksi kivitaulua, jotka Mooses oli pannut sinne Horebille, kun Herra teki liiton israelisten maassa heidän lähdettyänsä Egyptin maasta. Sinne liiton arkki oli päässyt Salomon temppeliin, ja tuo liiton arkin pääseminen Salomon temppeliin kuvaa sitä, että liiton arkki oli päässyt oikeaan päämääräänsä. Se oli erämaa, vaellus oli loppu, ja nyt oli levon aika. Ja nyt tuossa liiton arkissa sanotaan, että siellä oli vain kivitaulut. Aikaisemmin Raamattu kertoo, että siellä liiton arkissa oli muutakin. Hebrealaiskirjeestä me luemme 9. luvusta, mitä liiton arkissa oli erämaavaelluksen aikana ollut. 9. luku ja 4. Sanotaan, siinä oli kultainen suitsusarkki ja liiton arkki, ylt ympäri kullalla päällystetty, jossa säilytettiin kultainen, mannaa sisältävä astia ja Aaronin vihernyt sauva ja liiton taulut. Nämä kolme olivat erämaavailuksen aikana tuossa liiton arkissa. Siellä oli no lain taulut. Sitten sanotaan kultainen mannaa sisältävä astia. Ja mistä se muistuttaa? Se muistuttaa napinasta, kun Israelin kansa valitti, että aina vain mannaa, aina vain tätä Jumalan sanaa. Ja tänäkin päivänä evankeliston yksi suurimpia taisteluaiheita siellä, että hän alkaa tinkimään Jumalan sanasta, koska kansa vaatii lihaa, että pitäisi olla lihallista julistusta, pitäisi olla sielullista, pitäisi olla viihdykettä, ei jaksa aina tätä mannaa, ei aina vaan sanaa, mutta evankelista on yksi sellainen mies, sellainen nainen, joka puhaltaa vain yhdestä tuutista. Hän tuo aina vain sanaa, aina vain mannaa, aina hän pitää tarjolla elämän sanaa, kiitos Jumalalle. Ja älä koskaan lähde tinkimään Jumalan sanasta, vaan taistelujen keskelläkin pidä kiinni siitä. Ja se oli muistuttamassa erämaavaelluksen aikana, että oli napina Israelin kansan keskellä siitä, että jatkuvasti oli mannaa. Ja toinen asia, siellä oli Aaronin vihernyt sauva, ja se muistutti toisesta kapinasta siitä, kuka meistä on suurin. Onko Herra valinnut Aaronin, vai puhuko Herra muidenkin kautta? Ja tänäkin päivänä se on evankelistolla toinen alue, jonka kanssa joutuu taistelemaan, se on vallanhimoa vastaan. Kuka meistä on suurin, kuka meistä saa johtaa, ja niin edespäin. Ja tätä taistelua lihaa vastaan taisteltava. Johannes siellä sanoo, että minun tulee vähetä, ja hänen kasvaa, että me etsisi ensimmäisiä sijoja, vaan voisimme ajatella pien. Tänä päivänä on järkyttävää, kun katselee superevankelistoja. Monen silmät tähyllät sinne, tuota Jumala käyttä. Voi kunpa minä saisin puhua aineen tuhansille ja tuhansille ihmisille. Mutta ajattele Jeesusta. Jeesus meni yksinäisenkin luokse. Samarian kaivolle sinne Jeesus menee ja keskustelemaan sinne yksinäisen naisen kanssa. Voittaa hänet Jumalan valtakuntaan. Ja niin on evankelistankin oltava tarkkavainuinen. Ei hänen tule etsiä sitä, että saan puhua suurille kansanjoukoille, vaan ennen kaikkea sitä hän saa olla kuulijainen. Vaikka yhdelle ainoalle, kun saan vain mennä ja täyttää Jumalani tahdon. Se on evankelistan ensimmäinen tehtävä, mennä ihmisten luokse. Ei etsiä ensimmäisiä sijoja, ei suuria kansanjoukkoja. Jos Jumala johdattaa kansanjoukkojen luokse, niin ei sekään pidä antaa itseensä pettää niin, että antaa tehdä itsestä kuninkaan, vaan lähtee sieltäkin pois ja saarnaa sanaa. Ja kun katselemme sitten ilmestyskirjasta, sen 11. luvusta, jakeesta 19, tuon liiton arkin päämäärän, mihin se oli päässyt. Ja siellä kerrotaan Johanneksesta, joka oli tuolla Patmosluodolla yksinäisenä, hyljättynä. Siellä hänellä oli evankeliumin työ oli laitettu hänen kohdaltaan jumiin. Niin sanotaan näin, kun hän katselee taivasta. Ja Jumalan temppeli taivaassa aukeni. Ja hänen liittonsa arkki näkyi hänen temppelissään. Ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosen jylinää ja maanjäristystä ja suuria rakeita. Siellä Johannes, kun hänen oli kaikki ovet laitettu umpeen, oli yksi ovi avoinna, ovi taivaassa. Ja se on aina muistettava, vaikka maailma sulkisi ovet evankeliumin työltä, niin tärkeintä on tehdä Jumalan tahto, ja niin, että taivaassa pysyy vain ovi avoinna, kiitos Jumalalle. Ja kun Johannekselle taivaassa oli ovi avoinna, niin hän näkee siellä liiton arkin, kiitos Jumalalle. Ja mitä se kertoi Johannekselle, joka oli joutunut paljon kärsimään, siellä yksinäisenä, hyljättynä, tuskassa ja taisteluissa, se kertoi Johannekselle, Johannes tulee päivä. Päivä, jolloin taistelut loppuvat. Päivä, jolloin kyyneleet pyhitään pois. Jolloin ei ole hellettä enää sinun elämäsi. Jolloin tappioiden karvas maku on poissa. Ja haluaa oikein kertoa tuo liiton arkki Johannekselle. Johannes kärsi vielä vaivaa, vielä hetken kilvoittelee, taistelee vielä vähän aikaa, niin tulee päivä valtava, jolloin Herra saapuu, hän joka tuleva on ja joka ei viivyttele, kiitos Jumalalle. Ja tänäänkin Herra kutsuu sinua, jolloin Jumalan valtakunnan työkutsu. Muista aina Herran liiton arkin läsnäolo, että Kristus Jeesus olisi läsnä työssä, että hän ilmestyisi seurakunnan keskellä, vaikka ei se olisi aina niin hienon näköistä, eikä niin valtavaa, mutta silloin kun liiton arkki on läsnä seurakunnan keskellä, se merkitsee, että siellä on Jumalan pyhyys, se merkitsee, että siellä on puhtaus, se merkitsee, että sieluja pelastuu, se merkitsee, että Herra tekee työtään. Aamen.